itsenäisyyspäivänä vuosi alkaa olla aika lailla suoritettu. Sitten kun näitä tämän vuoden tapahtumiakin katselee taaksepäin, niin kyllä on monessa suhteessa maailmankirjat sekaisin, että lämpötilat heittelee, ihmiset juoksevat ahneuksissaan rahan perässä ja niiden lapset riekkuu sitten ihan missä sattuu ja lapsilla ensimmäinen omainen on turhan usein viranomainen. Ihmisillä ei enää oikein aikaa toisille eikä lapsilleen, mutta siljonille palavereille ja harrastuksille kyllä aikaa löydetään ja kissaristiä sille. Niin mihin maailma oikein on menossa, arkkiatri Risto Pelkonen?
Ei kukaan tiedä, mihin me olemme menossa, mutta tuohon haluaisin sanoa sen, joka on yksi ongelma tässä ajassa, kun sanoitte, että tämä vuosi on suoritettu, niin tämä on yksi suuri pulma, koska me tosiaan aina suoritamme ja meiltä odotetaan suorituksia ja juuri silloin jää sitten syvät ajatukset ajattelematta.
No miten se sitten saataisiin elettyä se vuosi niin, että sitä ei suoriteta? Ja sitten siitä voisi irrota itselle jotain niin kuin tulevan elämän eväiksikin.
No varmaan on niin, että itse kunkin olisi hyvä pysähtyä. Tiedän, että se ei ole ihan helppoa näillä, jotka nyt ovat remmeissä ja hoitavat maan ja valtion ja Euroopan ja maailman asioita, mutta silti se pysähtyminen juuri, että täytyy varata aikaa ajattelemiseen ja varmaan itse kullekin voisi olla hyvä kysyä, että kuka minä oikein olen ja mitä minä voisin tehdä, että tämä maailma olisi vähän parempi, koska maailma on huono tai hyvä sen mukaan, mitä me itse olemme.
Kuinka kauan siinä menee ihmisellä aikaa, että se selvittää edes itselleen, kuka minä olen?
En osaa nyt sekunteja eikä minuutteja sanoa, mutta tärkeintä, mutta ihan vakavasti tärkeintä on todella se, että jotenkin tuntee itsensä ja näkee itsensä osana sitä yhteisöä ja että se mitä tekee niin, että se tulee tämmöisen niin kuin omakohtaisen ajattelun kautta, jolloin ne omat persoonallisuuden voimat ja tulevat näkymiin, eikä me tehdä niin kuin joku muu odottaa meidän tekevän. Se on kyllä hurjan tärkeää, että siis säilytetään se, ollaan omaa mieltä, mutta samalla siis tehdään yhteistyötä. Tämä yhteistyön tekeminen näyttää olevan hyvin vaikeaa, koska nykyihminen helposti käpertyy siihen omaan elämäänsä, eikä ymmärrä, että hän on osa muita.
Markkertilahan tuli tässä syksyllä 80 vuotta täyteen, niin onko tässä ajassa selvinnyt vähän siitä, että miten tämä elämä on tällä lailla mennyt, että sodan jälkeen selvittiin siltä yksituumaisuudella ja yhdessä tekemisellä paljon isommista ongelmista. Ja nyt ihmisten ongelma, tosi monien ihmisten ongelma, vaan se, että saa enemmän ja enemmän ja enemmän rahaa, tavaraa, osakkeita.
En tiedä, onko kansalla mitään luonnetta ja kansan ominaisuuksia, mutta suomalaiselle elämänmallille on kuitenkin hyvin tunnusomaista se, että hyvinä aikoina me nahistelemme keskenään, mutta sitten kun on tiukka paikka, niin kuin nyt esimerkiksi nämä sodat ovat olleet, niin silloin tosiaan sitten eletään yhdessä ja puhalletaan vanha sanonta samaan hiileen. Ja kyllähän tämmöisiä ilmiöitä nytkin on. Nyt en todellakaan ole tämän raamisopimuksen mikään asiantuntija, mutta jotenkin tuntuu hyvältä, että tämän hyvin risasen elämän ja riitelevän elämän keskellä sitten kuitenkin syntyy tämmöinen sopimus. Onko se nyt sitten hyvä tai huono, sitä en osaa sanoa, mutta se kuitenkin tarkoittaa sitä, että tässä nämä osapuolet ovat niin kuin ottaneet osaa tähän yhteiseen vastuuseen. Musta se on hienoa.
Onko tässä sitten semmoinen niksi vanha antiikinaikuinen strateginen perisääntö, että yhteinen vihollinen yhdistää, muutenhan ne tappelee kansalaiset keskenään?
Tämmöinen sanonta on olemassa, mutta kyllä toivoisin, että täällä Suomessa ja miksei koko maailmassakin ei etsitä niitä vihollisia, vaan niitä omia vahvuuksia ja ennen kaikkea etsitään niitä ihmisiä, jotka ei ole yhtä vahvoja kuin me, ja jotta me voisimme niin kuin jokaiselle luoda mahdollisuuden hyvään elämään.
Kun kierrätte paljon ympäri Suomea eri tilaisuuksissa ja potilas järjestöjen tapaamisissa ynnä muissa, niin onko se todellista vai pelkkiä lehtilööppöä, että ihmiset ei enää välitä toisistaan?
No siinä on siinä totta toinen puoli, mutta ehkä ei tämä maailma niin mustavalkoinen ole, ehkä se aina tulee kärjistyksiä, mutta kyllähän tämä varmasti kaikki voisimme kantaa huolta siitä, että asenteet, siitä on tutkimustuloksiakin olemassa, että asenteet kaikkea erilaisuutta kohtaan ovat koventuneet. Ja kyllä sekin on totta, että nämä vihapuheet, joista nyt puhutaan, niin ne ovat todellisuutta. Ne tietysti on aika paljon siellä sosiaalimediassa. Ja sitten vielä se, että tämä syrjäytyminen, niin onhan se syventynyt. Ja kyllähän nämä merkitsee juuri sitä, että tämä tämmöinen toisesta välittäminen ja erilaisuuden hyväksyminen ja suvaitsevaisuus, niin se on vaaranalainen hyve.
Voidaanko sitten tavallaan väittää, että semmoiset virtuaalihilluja, jotka siellä netissä uhkaavat toisiaan milloin milläkin ja kehittelevät kummallisia maailmanselityksiä, niin ne on niin irti todellisuudesta. Voisiko se tavallaan olla samaa pohjaa kuin se, että toiset ihmiset tässä on ihan pohjattoman ahneita nykyään, että niiltä puuttuu jotain omasta elämästä, niin yhdet purkaa raivoaan tuntemattoman ihmisiä ja toiset haalii niin paljon rahaa kuin ikinä kykenee ja sille alttarille uhrataan kaikki, tai molemmille alttarille uhrataan kaikki.
Varmasti kyllä, jos tälle maailmalle tai tälle ajalle pitäisi keksiä joku semmoinen näistä kuolemansynneistä, niin kyllä kai se ahneus on semmoinen, joka vaivaa koko ihmiskunta. Eihän tämä sotku, mikä nyt taloudessa vallitsee, niin eihän se nyt olisi mahdollista, jos ihmiset ei olisi ahneita. Ja kyllä kai nämä muutkin tämmöiset poliittiset kiistat, mitä on milloin missäkin kolkassa maailmaa, niin kyllähän niiden takana usein on ahneus, joka usein on vallan himo. Mutta kun kysytään, että mistä tässä nyt sitten oikeastaan on kysymys, niin ainakin Suomessa on varmaan niin, että se perheiden ja siis näissä lähiympäristön elämä on jotenkin, siitä puuttuu semmoinen terve rytmi. Ja siellä kyllä asutaan silloinkin, kun perheet ovat koossa, ne asuvat kyllä yhdessä, mutta ei siellä ole semmoista, tästä on tutkimustieto, että ei tämä ole ihan pelkästään vaan tämmöistä vaan nojatuoliajattelua, että siellä on, ne roolit on mennyt vähän sekaisin, että vanhemmat eivät kanna sitä vastuuta, joka pitäisi olla, ja lapsille taas annetaan semmoista vastuuta, jota niillä ei pitäisi olla, ja niille annetaan kyllä vapautta, mutta ei samanaikaisesti rajoja. Ja tällä tavalla se lapsi ei koskaan saa sitä tuntea, että hän on rakastettu ja hänestä pidetään huolta. No sitten kun hän menee kouluun, niin hän pitäisi tietysti siellä sitten saada se, mikä on jäänyt kodista puuttumatta, mutta se koulu on kanssa semmoinen, niin hyvä kuin meidän koululaitos onkin, mutta siellä kyllä aika paljon luotetaan siihen, että tieto ratkaisee nämä asiat, eikä suinkaan se yhdessä eläminen ja oma vastuu ja tämän oman persoonallisuuden kehittyminen. Että kyllä ne on tämmöisiä asioita, jotka sitten ilmenee syrjäytymisenä ja tosiaan semmoisena, että se terve itsetunto karkaa jonnekin.
Yksi selitys sille voisi olla sille, että olen nähnyt parin otteeseen sellaisia tutkimuksia, missä on todettu, että suomalaiset vanhemmat ovat keskimäärin 6 minuuttia vuorokaudessa oikeasti lastensa kanssa, niin sehän on minun mielestä lähellä rikollista. Miten tämmöinen vaikuttaa siihen kasvavaan lapseen, kun vanhemmilla ei ole aikaa kuin vajaa 10 minuuttia päivässä? Miten siitä voisi niin kuin saada jotain itsetunnon aineksia itselleen?
Tässähän se, tällä rytmihäiriöllä, että sieltä puuttuu se semmoinen lapselle hyvin tärkeä säännönmukaisuus, jolla on tämmöisiä niin kuin etappeja, on yhteinen ruoka-aika, mennään nukkumaan, katsotaan yhdessä televisioa, tehdään kaikkea semmoista yhdessä, eikä niin, että lapset tosiaan katselevat sitä televisiota ja ties mitä pelejä yksinään, jolloin niin heillä ei vielä ole sellaista kykyä arvioida sen merkitystä ja sillä tavalla tämä moraalikehitys ja persoonallinen kehitys voi jäädä vähän vajaaksi.
No, toisaalta puhutaan terveydenhuollon puolella priorisoinnista ja valtiontaloudessa ja joka paikassa priorisoinnista, mutta eikö tämä olisi just sellainen paikka, missä jokainen ihminen voisi oman elämänsä asioita pistellä tärkeysjärjestykseen?
Näin se juuri on. Olennaiset asiat pitäisi osata erottaa tästä taustakohinasta, mutta jotta niin voi tehdä, niin täytyy olla sitten tosiaan semmoinen eheyden tunne, jossa tosiaan sitten sillä oman persoonallisuuden voimalla ja ympäristön avustuksella pystyy tekemään näitä tämmöisiä hyviä valintoja, mutta on sanottu sillä tavalla ja siinä voi olla totta, että kun sukupolvet Suomessa hajaantuivat tämän suuren muuttoliikkeen ansiosta, että vanhat ihmiset, isovanhemmat ja joskus vanhemmatkin jäivät sinne kotikonnuille ja tämä uusi sukupolvi lähti sitten uuteen kulttuuriin. Ja silloin katkeaa tämä sukupolvien ketju, silloin katkeaa nämä suvun ja yleiset perinteet. Ja kun ihminen joutuu tekemään moraalisia valintoja niin kuin itse ilman näitä tämmöisiä perinteiden ja vanhempien auktoriteettien turvaa, niin silloin on kyllä aika epävarmassa tilanteessa. Se ei oikein tiedä, mikä on oikein ja mikä on väärin.
Onko se sitten niin, että jotkut ihmiset kun ajattelee, että tämmöiset mummojen luona kyläilyt ja lähellä isovanhempia ja muita sukulaisia asumiset on vanhanaikaista touhua, niin se ei sitten taida ollakaan vanhanaikaista touhua, kun ihminen kuitenkin lajina ei ole kauheasti muuttunut 100 000 vuoteen, vaikka näitä tapoja tässä päällä vaihdellaan toisenlaisiksi eri maissa yhteen suuntaan ja toisessa toiseen suuntaan.
Ei se ole mitenkään vanhanaikaista, se vaan ei istu tähän nykyaikaiseen malliin, koska silloin kun asuttiin maalla ja viljeltiin, oli tämä agraarinen yhteiskunta, niin siellä tosiaan olivat kaikki yhdessä. Mutta sitten kun tuli tämä kaupungistuminen ja tämä muuttoaalto, niin sitten nämä erosivat. Ja kyllä nyt ollaan sitä mieltä, että evoluution kannalta, siis kehityshistoriassa, kun on ihmetelty, että minkä takia naiset elävät vielä kauan sen jälkeen, kun he eivät enää ole sukukypsiä.
Niin kuin turhia.
Niin, että minkä takia ne on turhia, mutta ei ne ole turhia, koska on katsottu, että siis semmoiset lapset, jotka elävät juuri isovanhempien suojassa, niin heillä on suuremmat mahdollisuudet selviytyä hengissä, kuin jos ei olisi näitä, vaan että toisaalta että näiden isovanhempien merkitys, se on ollut siis kautta aikojen suuri, eikä se ole siitä vähentynyt, vaikka maailma on vähän toisenlainen.
Yrittääkö sitten nykyään ihmiset elellä modernimmin, kun sielu ja ruumis antaa periksi?
No varmasti on sillä tavalla, että tämä maailma on muuttunut niin paljon, että ihminen ei ole vielä oikein sopeutunut tähän uuteen maailmaan. Jos mä ajattelen nyt koko tätä virtuaalimaailmaa, jossa ihmiset siis tosiaan ovat samanaikaisesti jossain kummallisessa kuvitteellisessa maailmassa ja sitten tässä ajassa, niin sekaisinhan toi pää menee. Ja kyllähän me nyt tiedetään suomalaisistakin, että masennus on hyvin tavallinen ilmiö ja mistä se johtuu juuri siitä, että kun ei ole nämä elämän, nämä puitteet eivät ole selkeät ja joutuu itse tekemään vaikeita valintoja ilman toisten auktoriteettien apua, niin siinä menee sekaisin. Sitten vielä on tämä ankara työpaine, kun ennen vanhaan työyhteisöhän oli tämmöinen sosiaalinen yhteisö, jossa siis kaverit oli kavereita ja työkaverit, ja kun oli tehty työt, niin mentiin pelaamaan keilaa tai potkimaan palloa tai pelaamaan korttia. Mutta nyt se on vaan tämmöinen väline, ansaitsemisen väline, ja silloin on menetetty yksi tämmöinen hyvin tärkeä sosiaalinen yhteisö.
Voisiko se ajatella niin, että kansanterveyttä parantaisi se, että ihmisillä olisi pienestä pitäen tavallaan ne rakennuspalikat kasassa, niin että olisi kunnon perusta, minkä päälle sitten voi kasvattaa itsestään aikuista?
Aivan näinhän se pitäisi olla. Ja sitten pitäisi olla, että niin kuin sitä tiedetään, kun puhutaan tästä sosiaalisesta pääomasta, joka nyt tarkoittaa siis tämmöistä yhteisökohesiota, joka syntyy, on sanottu, että Suomen niin kuin semmoinen kaunein osuus tai kaunein ilmiö tästä sosiaalisesta pääomasta ja yhteisöstä on kuorolaulu, joka on varmaan juuri semmoinen. No yhtä hyvin se voi olla mikä tahansa kulttuuritapahtuma, se voi olla tangomarkkinat tai se voi olla jääpallo tai jääkiekko, mutta pääasiat ollaan niin kuin yhdessä, opitaan tuntemaan toisiaan ja sillä tavalla se yksinäisyyden tunne häipyy ja todetaan, että ollaan osa ihmisiä, koska ihminen on ihminen toisen ihmisen kautta, ei se pärjää yksinään, vaikka on sitten tietysti niitä ihmisiä, jotka haluaa olla hiljaisuudessa yksinään, mutta se on niin kuin eri asia.
Sehän on tiedetty vanhastaan, että kaikki me isot apinat ihminen mukaan luettuna ollaan laumaeläimiä, tämmöisissä pienlaumoissa liikkuvia ja sukulaisia suosivia. Onko nyt yksi iso ongelma se, että se on vähän niin kuin unohdettu ja aktiivisesti unohdettu, että se on tosiasia, että laumaeläimiä ollaan. Arkkiatri Risto Pelkonen.
No kyllähän sitä on sanottu niin, että tälle ajalle on ominaisuutta se, että korostetaan ja ihannoidaan tätä yksilöllisyyttä niin kuin yhteisöllisyyden kustannuksella, että kyllähän se varmaan niin on ja sen takia tietysti toivoisin, että kotona ja kouluissa opetetaan juuri elämään yhdessä toisten kanssa ja se syntyy tietysti siitä, että uskoo itseensä ja kunnioittaa toisia, että kyllä tämä lähimmäisen rakkaus, niin kyllä se nyt on semmoinen voimavara, joka on ainutlaatuinen, että siitä pitää meidän pitää kiinni. Ja oppia kunnioittamaan toisiaan, hyväksymään erilaisuus ja toimimaan niin, että me voidaan tätä keskinäistä luottamusta jotenkin edistää.
Onko siitä mitään käsitystä, että minkä takia ihmiset sitten eivät ymmärrä sitä, että sitä läheltä se mielentyyneys ja rauha ja onni voisi löytyä, että se ei löydy sillä, että juoksee pitkin kyliä ja kahmi itselleen mahdollisimman paljon rahaa ja rikkauksia?
En osaa sanoa, mutta joku tässä ajassa on niin hektistä, että kaikkien pitää ehtiä ja kilpailla ja tosiaan tämä mammonan kerääminen ja tosiaan tämmöinen materiaalinen ahneus on tullut hurjan tärkeäksi. Miksi niin on, niin se on vaikea sanoa, koska kyllähän nyt kaikki tietävät, että hyvä elämä, siihen tarvitaan tietty perusturva, kohtuullinen toimeentulo, ei siitä mihinkään pääse. Mutta kyllä ihan yhtä tärkeää on se, että kuuluu johonkin joukkuun, että on kyky rakastaa ja on mahdollisuus tulla rakastetuksi ja sitten se semmoinen tosiaan semmoinen itsen, niiden omien hyvien ominaisuuksien toteuttaminen, että tulee toimeen itsensä kanssa. Nämä on tämän sosiologian kolme kovaa ja se on kyllä ihan totta, että jos näistä joku pettää, niin silloin se koko pettää. Mutta miten tämä nyt sitten toteutuu, sitä en tiedä, mutta kyllähän siinä tässä kasvamisprosessissahan on kysymys ja sitten myöskin ja totta kai tämmöisellä poliittisella vallallakin on merkitystä, että luodaan semmoinen maailma, jossa kaikilla on mahdollisuus tulla toimeen ja jossa otetaan huomioon nämä heikommat, eikä kuljeta aina näiden vahvojen ehdoilla.
No mistä tämmöinen ahneus sitten kumpua, kun se on niin yleistä, että kaikkia pitää kahmia enemmän ja enemmän ja enemmän? Onko ihmisellä silloin joku sisäinen vajaustila, että yrittää täyttää sitä rahalla ja tavaralla?
No varmaan on ollut sillä tavalla, että en nyt sitten tiedä, onko se evoluutiosta peräisin, mutta kyllä mä luulen, että siinä on hyvin paljon vallanhalua, että ihminen on vallanhaluinen ja kun raha merkitsee valtaa, ja niin silloin sitä kautta hankitaan itselle, kuvitellaan, että se auttaa tässä maailmassa, mutta useinhan se on sitten niin, että se hyvä, mikä tulee sitten tämmöisessä aineellisesta hyvinvoinnista, niin sitten se pettää jossain muussa, että huonosti käy. Jos ei hoida näitä henkisiä puolia ja tätä omaa persoonallisuuttaan, vaan uskoo tuohon rahavoimaan, niin huonosti käy. Ne on onnettomia ihmisiä, ei ne ole onnellisia.
Tapaamani onnelliset ihmiset on ollut ihan tuollaisia keskituloisia, ehkä enemminkin alle sen, eikä yksikään niistä kyllä varmaan 5 minuuttia kauempaa rahan perässä juoksisi.
Kyllä kai onnellisuus on aika paljon sitä, että tuntee sen elämän tarpeelliseksi tai niin kuin merkitykselliseksi, että on jo jaksanut elää. Miten toi Veikko Huovinen sanoi, että onni on se, kun on panee lämpimän sukan kuivaan saappaaseen. Se on se, mutta onni on juuri tämmöisiä pieniä asioita. Ei ne ole suuria kysymyksiä, ne koostuu pienistä asioista, hyvistä ystävistä, iloisesta katseesta, joka näkyy toisen silmissä, ja tervehtimisestä ja halaamisesta. Ne on niitä sitä onnen aineksia.
Tähän voisi vetää sitä sananlaskua, että ei kannata mennä merta edemmäs kalaan.
Ai näin se juuri on. Mutta kyllähän tässä nyt sitten, kun aloitetaan uusi itsenäinen vuosi, niin kyllä tätä yhteisöllisyyttä pitäisi kaikin puolin. Ja pitää huoli siitä tosiaan, että tämä syrjäytyneisyys saadaan vähennetyksi. Ja kyllähän se on ihan järkyttävää, kun ajattelee, kuinka suuri osa jokaisesta vuosiluokasta syrjäytyy niin, että nämä nuoret ihmiset ei ole työtä, ei ole koulutusta, ne vaan häviää jonnekin mustaan aukkoon. Kukaan ei tiedä, missä ne oikein. Onhan se ihan järkyttävää. Kun aina puhutaan meistä vanhoista ja meidän vanhasta huonoista asemista ja huonosta kohtelusta, niin kyllä mä sanon, että me nyt ollaan vanhoja. Mutta ne, jotka ovat elämän alussa, niin kyllä se on jotenkin vielä järkyttävämpää.
Yksi konsti päästä ylös siitä suosta on se, että ihmiset uskoisi ja tietäisi sen, että se on tieteellisesti todistettu, että kun autat lähimmäistä, sä teet jotain lähimmäisen hyväksi, vaikka ventovieraankin hyväksi, niin siitä tulee hyvän olon tunnetta ja se lisää onnellisuutta.
Kyllä niin, että kyllähän antaminen on aina saamista ja sehän on hyvin mielenkiintoinen, joka on osoitettu, tämä koskee nyt vanhoja ihmisiä, että nythän hyvin paljon ajatellaan, että vanhat ihmiset ovat vain niin kuin taakkana meille, mutta näinhän se ei ole. Siellä on suurta viisautta, elämän viisautta ja kokemusta, ja sitä paitsi nämä vanhat ihmiset tekevät hyvin paljon vapaaehtoistyötä. Ja siitä on olemassa tutkimustuloksia aivan selvästi, että tämä vapaaehtoistyö lisää terveyttä ja pidentää elinikää. Että se on hyvin tärkeää. Se on juuri se, että ihmisillä on hyvin tärkeää, että se tuntee, että hänen elämässään merkitystä. Ja juuri nuorille pitäisi myöskin saada se, että he kokevat elämänsä merkitykselliseksi, että kannattaa ponnistella ja yrittää opiskella, mutta siihen täytyy luoda sitten tilaisuus ja olosuhteet. Ja se on nyt sitten poliittisen vallan tehtävä.
Kuinka pienestä se alkaa, että elämälle pitäisi luoda merkityksiä tai antaa lapselle mahdollisuuksia, että se löytää itse elämälleen merkityksiä?
Kyllä kai se nyt niin on, että se mitä lapsi tarvitsee, niin se on rakkautta. Ja se rakkaus tarkoittaa turvallisuutta, se tarkoittaa vapautta, se tarkoittaa rajoja. Mutta sitä se tarkoittaa, että äidillä on rakastavan äidin ilme ja ne eleet. Siitä se lähtee.
Kun se niin kuin toisten eteen hyvän tekeminen tekee ihmisen tyytyväiseksi ja onnelliseksi, niin voiko sitä lääkärin koulutuksella, sisätautilääkärin ja endokrinologin koulutuksella sitten sanoa, että minkälaisia hormonaalisia vaikutuksia se aiheuttaa sitä kautta, kun se hyvä olo tulee, arkkiatri Risto Pelkonen?
Kyllä me hyvin vähän tiedetään vieläkään siitä, että mikä on onnen tai ilon tai surun tämmöinen hormonaalinen tausta. En mä usko, että sitä ei tätä ainakaan lääkkeillä tätä onnea saavuteta. En siihen oikein usko, ei.
Mutta kun liikunnallakin saa aikaan endorfiineja, niin voisiko täällä joku endorfiinin vaikutus ihmisen omia itse tuottamia hyöolohormoneita?
No, jos vakavasti puhutaan, on niin, että ei ole olemassa mielen liikkeitä ilman, että siihen liittyy jotenkin aineeseen. Mutta miten se tapahtuu, miten tämä mieli ja aine kohtaavat, sitä me tiedetään. Sitähän tutkitaan kovin paljon, mutta aika vähän me siitä tiedetään. Mutta tämä ei ole lääketieteellinen juttu. Ei tämä ole sisätautilääkärin eikä endokrinologiaa. Ei tämä ole filosofia eikä tämä ole sosiologiaa, vaan tämä on yleistä ihmistiedettä, joka sisältää kaiken kauniin ja kaiken viisauden.